إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Kemarin kita sudah membahas tentang sirat, lalu kemudian membahas tentang telaga haud, juga membahas tentang syafaat. Dan syafaat Nabi ada dua. Apa saja? Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua macam. Apa saja? Yang pertama syafaat khusus, yang kedua syafaat umum. Syafaat khusus ada tiga macam. Siapa yang bisa jawab? Syafaat khusus ada tiga macam. Hah? Yang pertama syafaat agung, betul. Yang kedua? Hah? Syafaat untuk penduduk surga agar masuk surga, betul. Syafaat yang ketiga? Hah? Syafaat Rasulullah untuk pamannya khusus. Dan kemarin kita sebutkan bahwa syafaat ada dua syarat yang harus terpenuhi. Apa saja? Yang pertama izin dari Allah untuk yang memberikan syafaat. Yang kedua, ridha Allah untuk yang memberikan dan yang diberikan syafaat. Dan kemarin bahwa disebutkan syarat mutlak untuk mendapatkan syafaat apa? Wafat dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syarat mutlak. Kemudian Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi berkata, "Wa 'adzabul qabri haqqun." Dan azab kubur itu hak adanya. Ketahuilah ya akhan Islam, azab kubur itu hak yang ditunjukkan oleh Al-Quran, oleh hadis yang mutawatir dan ijma' seluruh ulama, kecuali orang-orang Mu'tazilah dan yang mengikuti mereka. Adapun Al-Quran, itu dalam surat Ghafir 45 dan 46. Allah berfirman, "Wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab." النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Dan berhaklah untuk keluarga Fir'aun itu azab yang pedih, di mana api neraka ditampakkan kepada mereka di waktu pagi dan petang, maksudnya di kuburnya itu. Dan pada hari kiamat nanti akan dikatakan, masukkan keluarga Fir'aun itu dalam adab yang paling keras. Ya, keluarga Fir'aun ini kecuali ya, istrinya ya, karena Asia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalilnya ya akhul Islam di dalam surat Ibrahim Allah berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah." Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di dunia dan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan yuthabbitullah yaitu seseorang akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Iya. Kemudian Nabi mengatakan, adapun orang kafir ketika ditanya siapa Rabbmu, dia akan berkata, ha, la adri, saya enggak tahu. Ketika ditanya siapa nabimu, dia berkata, saya tidak tahu. Apa agamamu, dia berkata, saya tidak tahu. Kemudian dikatakan kepadanya, la darait wa la talait, kamu tidak tahu dan kamu pun tidak mau baca. Fayudrabu bimitraqatin min hadid, kata Rasulullah, maka ia pun dipukul dengan palu dari besi. Fayasihu sayhah, maka ia pun menjerit dengan sekencang-kencangnya. Yasma'uha man yaliha, didengar oleh yang ada di sekitar kuburan, kecuali jin dan manusia. Itu akan menunjukkan akan adanya azab kubur, ya akhul Islam, azakumullah. Dan hadis yang menyebutkan tentang azab kubur itu, kata Imam Baihaqi. Imam Baihaqi menulis kitab khusus tentang azab kubur. Dan beliau mengatakan bahwa hadis yang menyebutkan tentang azab kubur ada 300 hadis lebih. Di antaranya 100 hadis di dalam Sahihain, Bukhari dan Muslim. Dalam Bukhari dan Muslim saja, kata beliau, ada 100 hadis, bayangkan. Makanya kan aneh kalau ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan, ya katanya hadis tentang azab kubur itu hadisnya ahad. Ini kelompok yang menolak hadis ahad, Pak. Apa itu hadis ahad? Hadis ahad itu adalah hadis yang tidak terpenuhi padanya syarat-syarat hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah yang terpenuhi 4 syarat. Yang pertama, diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Yang kedua, jumlah yang banyak ini ada pada setiap tingkatan sanad. Yang ketiga, ya, tidak mungkin secara kebiasaan mereka bersepakat di atas kedustaan. Dan yang keempat, diriwayatkan dengan panca indera, yaitu dengan mendengar atau melihat. Nah, kalau tidak terpenuhi 4 ini disebut hadisnya ahad, Pak. Nah, mereka mengatakan hadis ahad itu katanya hanya menghasilkan dugaan kuat. Sedangkan akidah itu sesuatu yang sifatnya pasti. Ya, sesuatu yang sifatnya yakin. Tidak mungkin, kata mereka, sesuatu yang yakin ditetapkan oleh sebatas dugaan kuat. Yang yakin harus ditetapkan yang yakin lagi. Karena hadis ahad itu hanya menghasilkan dugaan kuat, tidak mungkin bisa menetapkan akidah, kata mereka. Itu kan akal. Ini namanya apa, Pak? Ini namanya otak-otakan, Pak. Iya. Yang namanya otak-otakan tuh enggak enak, Pak. Yang enak tuh makan otak-otak, Pak. Maka kita katakan pertama, klaim Anda bahwasanya hadis azab kubur itu hadis ahad, hadis yang tertolak. Apa klaimnya? Klaim yang tertolak. Karena Anda sebetulnya tidak pernah mempelajari jalan-jalan hadis. Dan Anda bukan ahli hadis. Ya. Mereka-mereka itu bukan ahli hadis, Mas. Yang mengatakan azab kubur itu hadisnya ahad, itu bukan ahli hadis. Mereka itu apa? Para ashabur ra'i. Apa sabur ra'i itu? Orang-orang yang mendewakan akal. Orang yang mendewakan akal, pasti dia malas nyari jalan hadis. Makanya kata para ulama apa? Iya, ayatuhumus sunan an ya'uha. Mereka sulit dan berat buat mereka untuk menghafal hadis, mencari hadis. Apa yang terjadi? Karena mereka berat untuk itu, akhirnya yang mereka gunakan apa? Akal pikiran. Sementara para ahli hadis mengatakan hadisnya mutawatir. Hadisnya apa? Mutawatir. Sekarang kalau dokter spesialis dengan dokter umum yang lebih diunggulin, Mas? Spesialis dong. Para ulama spesialis hadis, Imam Baihaqi, Imam Suyuti, yang jelas-jelas mereka para ahli hadis, Ibnu Hajar dan yang lainnya, mengatakan mutawatir. Mereka yang bukan ahli hadis, wala faham hadis, wala pernah belajar tentang jalan-jalan hadis, mengatakan hadisnya ahad. Aduh, ya. Ini namanya aneh. Yang kedua, kalaupun dikatakan hadisnya ahad, semua ulama ahlu sunnah wal jamaah bersepakat wajibnya menerima hadis ahad. Apalagi kalau hadis ahad itu diterima oleh umat dengan penerimaan secara sepakat. Semua sahabat, semua tabi'in, semua tabi'ut tabi'in, bahkan imam yang 4 sepakat akan adanya adab kubur. Iya. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, hadis ahad, idha tuffat bil qara'in, fa innahu yufidu al-ilman nazari.
Hadis ahad kalau dikuatkan oleh korinah-korinah, maka itu menghasilkan apa? Keyakinan. Korinah itu apa sih, Pak? Korinah itu indikasi, penguat-penguat begitu. Seperti misalnya hadis ahad tersebut diterima oleh umat Islam, atau hadis ahad tersebut adanya dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dan disepakati. Makanya akal Islam azakumullah wa iyyakum, yang seperti ini kata Ibnu Hajar Asqalani menghasilkan keyakinan. Dan hadis tentang adab kubur, kalaupun misal dikatakan ahad, maka telah sepakat seluruh sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in, dan bahkan Imam Bukhari dan Muslim telah sepakat untuk mengeluarkan hadis tersebut. Maka ini menghasilkan keyakinan, tidak, Pak? Menghasilkan keyakinan. Kalaupun hadis ahad tidak dikuatkan oleh qarinah, tetap wajib diterima dengan kesepakatan seluruh ulama. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Khattabi juga dalam kitab Al-Kifayah fi ilmi riwayah. Demikian pula Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid, Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, dan yang lainnya dari para ulama hadis. Semua ulama sepakat bahwa hadis ahad wajib diterima. Sekarang ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad ke Yaman, berapa orang, Pak? Satu orang. Apa kata Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal? Hai Mu'ad, kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan syahadat la ilaha, tauhid bukan? Akidah bukan? Akidah. Ternyata yang dikirim oleh Rasulullah berapa orang? Satu. Jumlah satu ini masuk ahad kan? Bahkan itu ahad yang paling rendah. Karena ahad terbagi jadi tiga. Aziz, apa, masyhur, aziz, dan gharib. Tapi apakah Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'ad, hai Mu'ad, kamu cuma satu orang, enggak tegak hujah. Hadis ahad itu enggak bisa. Tidak ada satupun dalilnya, ya ahli Islam, azakumullah. Makanya kata Syekh Al-Albani rahimahullah, sebetulnya cukup satu pertanyaan saja untuk mematahkan hujah mereka itu. Orang yang mengatakan katanya hadis ahad ditolak dalam masalah akidah. Mudah. Mematahkannya cuma cukup satu pertanyaan. Kita katakan kepada orang ini, kamu punya keyakinan dan punya akidah bahwa hadis ahad tidak boleh diterima dalam masalah akidah. Itu akidah kamu kan? Oke, taib. Sekarang tegakkan dalil dari Al-Quran dan hadis mutawatir yang menunjukkan kepada keyakinanmu itu. Maka pasti sampai detik ini pun mereka tidak bisa membawakannya, Pak. Ada enggak ayat yang mengatakan hadis ahad ditolak dalam masalah akidah? Enggak ada. Justru yang ada dalam ayat-ayat diterima. Contohnya Allah mengatakan, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidaklah kaum mukminin semuanya berhak untuk pergi ke medan perang. Tapi hendaklah di antara mereka ada satu ta'ifah. Kata Imam Bukhari, ta'ifah itu masuk padanya satu orang. Buktinya firman Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minin aqtatalu. Apabila dua orang kaum mukminin bertengkar, maka damaikanlah. Maka berarti ta'ifah itu masuk padanya satu orang. Maka hendaklah di antara kaum mukminin ada ta'ifah yang tafaqquh dalam agama, agar mereka kembali kepada kaumnya memberikan peringatan. Sehingga dalil ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan hujahnya khobar ahad. Contoh lain, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kamu orang fasik membawa berita, apa? Tabayyun. Periksa dengan teliti. Kata Imam Al-Qurtubi, ini ayat menunjukkan hujahnya hadis ahad. Kenapa? Apabila ada orang fasik membawa berita, periksa dengan teliti. Mafhum mukhalafahnya apa? Apabila orang itu bukan fasik, tapi dia bertakwa, jujur, dia masya Allah gak mungkin berdusta, maka tidak perlu diperiksa dengan teliti, cukup diterima. walaupun satu orang. Makanya tidak ada dalil, Pak, yang mengatakan bahwa hadis ahad itu harus tolak. Tidak ada dalam Al-Quran. Walau hadis mutawatir, mereka juga tidak punya hadis mutawatir yang menunjukkan kepada akidah mereka. Itu sudah cukup, akhi, bahwa akidah mereka batil. Karena mereka tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, tapi hanya berdasarkan kepada apa? Akal-akalan semata. Maybi akal Islam. Di antara dalil yang menunjukkan akan adanya azab kubur, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim melewati dua kuburan. Kemudian Nabi bersabda, "Innahuma la yu'adzaban. Wa ma yu'adzabani fi kabir." Sesungguhnya dua mayat yang ada di kuburan ini sedang diazab, kata Rasulullah. Dan tidaklah keduanya diazab karena perkara yang dianggap besar oleh mereka. Bala innahuma lakabir, padahal itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menganggap kecil, ternyata dosa itu apa? Besar. Adapun yang pertama, kata Rasulullah, dia mengadu domba. Adapun yang kedua, kata Rasulullah, dia tidak berhati-hati dari air kencing. Ya. Insyaallah. Di antara dalil ya akal Islam, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna hadhil ummatu tubtala fi quburiha. Falaula alla tadafanu la da'utu Allah an yusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma'u min." Sesungguhnya umat Islam ini akan diuji di kuburannya. Tuh, masyaallah. Di kuburan pun ada ujian, Mas. Apa yang dimaksud dengan ujian? Yaitu pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kalau bukan karena kalian saling mengubur, ya artinya mayat-mayat kalian dikuburkan, aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah memperdengarkan kepada kalian adab kubur yang aku dengar. Tapi alhamdulillah Rasul tidak berdoa itu, Pak. Sebab kalau kita diperdengarkan enggak bisa makan, Pak. Bayangin ya. Kalau antum lewat kuburan diperdengarkan adab kubur, aduh, ngeri benar, Pak. Mungkin hidup kita enggak bisa makan, enggak bisa ngapa-ngapain udah. Tapi di antara hikmah Allah menjadikan kita manusia tidak mendengar itu, ya, supaya apa? Supaya kita tenang juga hidup di dunia, tapi juga terkadang jadi ujian supaya kita apa? Yakin enggak dengan azab kubur itu? Ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Azab kubur ya akhul Islam, kata Syekh Musa al-Nasr, ada dua macam. Wa adzabul qabri ala dharbain. Dan azab kubur ada dua macam. Yang pertama, adzabun daimun ghairu munqati'in ila an taquma as-sa'ah. Yaitu azab yang terus-menerus sampai hari kiamat. Terus dia diazab di kuburnya sampai hari kiamat. Di hari kiamat diazab lagi terus-menerus. Masya Allah. Siapa mereka? Ini diperuntukkan untuk orang-orang kafirin. Iya. Dalilnya ayat tadi tentang Fir'aun. Yang kedua, azabun mahdud muqaddarun lil usah minal muwahhidin bihasbi ma'asihim. Qad yatul wa qad la yatul thumma yukhaffaf anhum. Yaitu azab yang terbatas saja. Ya. Khusus untuk orang-orang yang wafat di atas tauhid namun ia suka berbuat maksiat, maka ia diazab sesuai dengan dosanya saja. Apakah setelah diazab di kuburan sesuai dengan dosanya di neraka diazab lagi? Allahu a'lam. Yang jelas hanya Allah yang Maha tahu. Ya. Dan terkadang azabnya panjang, terkadang enggak panjang. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Ibnu Khuzaimah. Ada seorang mukmin di dalam kuburnya. Dia ya hendak diazab gara-gara satu salat yang ia lakukan tanpa wudu. Mungkin karena lupa apa gimana dia salat tanpa wudu. Maka si mukmin ini, kata Rasulullah, beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa kaum mukminin di dalam kuburnya pun minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah pun meringankan azabnya. Dengan cara apa? Dipukulkan dengan sekali pukul dari api yang membuat kuburannya dipenuhi dengan api. Setelah itu Allah maafkan. Iya. Masya Allah, ya khudal Islam, ma'azakumullah wa iyakum. Dan disebutkan dalam hadis bahwa orang-orang salih, para nabi dan orang-orang salih itu di kuburan mereka sholat. Para nabi di kuburan mereka sholat. Ya, orang-orang salihin juga di kuburan mereka apa? Sholat. Tapi ingat, itu alam barzakh, bukan alam dunia. Baik ya akhi, apa saja yang menyebabkan seseorang itu diazab dalam kuburnya akhi? Banyak akhi. Sebabnya ada dua macam. Macam yang pertama yaitu sebab yang bersifat umum. Semua yang sifatnya maksiat itu adalah merupakan sebab diazabnya seseorang di kuburnya. Semua maksiat. Ya. Adapun yang kedua yaitu sebab yang bersifat khusus. Yaitu yang ditunjukkan oleh dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa perbuatan maksiat tertentu menyebabkan pelakunya diazab di kuburnya. Contohnya apa? Namimah. Apa itu namimah? Mengadu domba. Ya, maka pengadu domba ini terkadang kan kita lihat ada orang ngadu domba datang ke si A, ngejelekin si B, datang ke si B, ngejelekin si A. Gara-gara itu akhirnya berantem. Allah musta'an wa laitiklan. Yang kedua, tidak berhati-hati di air kencing. Ya, dalam hadis yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Dan Rasulullah mengatakan keduanya sedang diazab dan tidaklah diazab dengan perkara yang dianggap besar oleh mereka. Akan tetapi ia besar di sisi Allah. Adapun yang pertama, dia menamimah mengadu domba. Yang kedua, fakana la yastanzihu minal baul. Ia tidak berhati-hati di air kencing. Dalam riwayat Tabrani Rasulullah bersabda, ya. Istanzihu minal baul. Fa inna 'amati 'adzabil qabri min. Hati-hati kalian dari azab kubur. Hati-hati kalian dari air kencing. Karena kebanyakan azab kubur itu gara-gara air kencing, Mas. Kadang kita kencing aja, crot. Bercipratan kemana-mana, udah bodo amat. Gak peduli, hati-hati ya akhi azakum. Tapi juga jangan terlalu berlebihan. Ada orang terkadang terlalu berlebihan, Mas. Iya. Sehingga akhirnya was-was. Pas lagi sholat, kayaknya ada yang keluar deh. Ya. Pergi lagi, wudu lagi, dicuci lagi kemaluannya, sholat lagi, kayaknya ada yang keluar deh. Pergi lagi. Sampai begitu bolak-balik. Ada kayak gitu, Pak. Was-was. Ini pun enggak benar. Ya. Ini namanya gulu. Kalau yang kebalikannya gulu apa? Meremehkan. Yang meremehkan ini menyebabkan azab kubur. Gulu pun tidak bagus karena itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu bisa membinasakan ya akal Islam, anzakumullah wa iyyakum. Yang ketiga, ghibah. Dalam riwayat Imam Ahmad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan dan nama Nabi mengabarkan bahwasanya pelakunya sedang diazab. Dan riwayat Imam Ahmad mengatakan fakana ahaduhuma yaktab. Adapun yang pertama dia suka menggibah. Terkadang kita ini, Pak, menggibah itu enggak sadar, Mas. Iya. Kita ngomong tentang teman kita, itu orangnya kebluk. Ngomong gitu aja udah ghibah, Mas. Iya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim ya, bahwa ada dua orang sahabat yang bersafar. Yang kemudian ditemani oleh seorang pelayan. Lalu kemudian satu sahabat ini berkata, "Mana pelayan kita ini? Kok dia itu kebluk gitu, suka tidur." Akhirnya pelayan dibangunin, disuruh pergi ke Rasulullah meminta ya daging untuk makan. Apa kata Rasulullah? Bala qad itadama. Keduanya sudah makan daging. Akhirnya pelayan ini datang kembali dan melapor kepada dua orang ini. Kata mereka, dari mana kami sudah makan? Akhirnya mereka datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami belum makan dari pagi, dari mana kami makan? Engkau mengatakan, kami sudah makan daging. Kata Rasulullah, bukankah salah seorang dari kalian mengatakan tentang pelayannya begini dan begitu? Sungguh demi Allah, kata Rasulullah, aku melihat sisa-sisa daging itu ada di sela-sela daging gigi kalian. Cuma begitu aja, ghibah masuk tuh, Pak. Kadang ghibah itu dengan gerakan, Pak, isyarat. Aisyah pernah, ya, bersama Rasulullah SAW, datanglah istri Nabi SAW yang bernama Sofiyah. Kemudian Sofiyah ada keperluan ngobrol dengan Rasulullah SAW sebentar, kemudian Sofiyah pergi. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, hasbuk bin Sofiyah tikada. Rasulullah, cukup Sofiyah itu begini. Maksudnya apa? Pendek. Apa kata Rasulullah, ya Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law muzijat bima'il bahri lamazajat. Kamu sudah mengucapkan kata-kata, kalaulah kata-kata kamu itu, ya, dicampur dengan air laut, kotor air laut itu. Bayangkan, akhi azakumullah, hanya isyarat, padahal Aisyah cuma isyarat doang. Terkadang kata Ibn Nawawi, ghibah itu dengan kerlingan mata. Iya. Kadang seseorang ya saling mengerling dengan temannya, maksudnya mengejek temannya itu. Itu termasuk ghibah kata Imam Nawawi ya rahimahullah. Maka hati-hati ya, fa ya'azakumullah, ghibah. Iya. Di antara penyebab seseorang diadab dalam kuburnya ya akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum, akilur riba. Pemakan riba. Zina. Demikian pula wanita yang tidak mau memberikan asinya kepada anaknya. Demikian pula para penceramah yang pandai berbicara tapi tidak mengamalkan. Tidak sinkron ucapan dengan perbuatannya. Demikian pula para penghafal Quran yang sudah diajarkan oleh Allah Al-Quran tapi kemudian ia malah tidak mau mengamalkan Al-Quran, bahkan dia buang Al-Quran di belakang punggungnya. Demikian pula orang yang suka menebarkan isu dan desas-desus. Ini semua dia ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya. Bahwa Nabi SAW, ia disebutkan dalam riwayat Bukhari itu, adalah Rasulullah SAW setelah salat subuh, biasanya beliau bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Kalau tidak ada yang menjawab, Rasulullah yang bercerita. Kata Rasulullah, tadi malam aku bermimpi. Dibawa oleh dua malaikat. Lalu dua malaikat ini berkata kepada aku, pergilah hai Muhammad, pergilah. Aku pun pergi bersamanya. Lalu aku melewati seorang laki-laki yang ditelungkupkan. Sementara satu laki-laki lagi membawa batu besar. Dan dihancurkannya kepala orang yang sedang ditelungkupkan itu. Kemudian batu itu menggelinding dan aku mengambilnya. Dan orang itu mengambilnya. Ketika kembali, orang itu sudah kembali lagi kepalanya bagus. Dihancurkan lagi. Demikian terus. Aku berkata, subhanallah, siapa dia? Kata mereka itu, pergi, pergi, pergi. Lalu aku melihat, kata Rasulullah, aku melewati seorang laki-laki yang mulutnya disobek sampai ke tengkuknya. Ya, apabila telah disobek sebelah kanannya, disobek sebelah kirinya. Apabila sebelah kirinya disobek, sebelah kanannya sudah nempel rapat lagi, disobek lagi terus. Terus menerus seperti itu. Aku berkata, subhanallah, siapa dia? Kata dua malaikat itu, pergi, pergi. Lalu aku melihat, kata Rasulullah, laki-laki dan wanita yang telanjang. Yang berada dalam tungku. Setiap kali api menyambar dari bawahnya, dia berusaha naik ke atas dan tidak mampu. Mereka menjerit kesakitan. Aku berkata, subhanallah, siapa mereka? Kata dua mereka itu, pergi, pergi. Kemudian aku melewati, kata Rasulullah SAW, ya, wanita yang dipatuki payudaranya dengan ular. Yang sangat berbisa. Ya. Aku berkata, siapa itu? Mata dua malaikat perangkat. Yang wanita payudara ini tidak ada di dalam Sahih Bukhari, adanya dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, dan sanadnya sahih. Kemudian Rasulullah SAW melewati lagi, akhi a'azakumullah wa iyyakum, ya, sebuah lembah yang terdengar padanya suara yang mengerikan sekali. Demikian pula Nabi SAW melewati orang yang berenang di sungai darah. Iya. Setiap kali dia sampai ke tepian, sudah ada orang menunggu. Dibuka mulutnya, dimasukkan batu. Berenang lagi. Sampai ke tepian, dibuka lagi, masukkan batu. Terus demikian. Sampai kemudian Rasulullah pun dibawa ke taman, ke sebuah kebun. Lalu Rasulullah melihat ada seorang laki-laki yang sangat tinggi, kata Rasulullah. Hampir-hampir aku tidak bisa melihat wajahnya. Sementara di sekelilingnya ada anak-anak kecil. Kemudian dikatakan, aku berkata, siapa dia? Pergi, pergi. Kemudian aku disuruh naik ke pohon. Lalu aku pun naik. Di sana ada sebuah rumah. Aku menengok ke dalamnya, ternyata di dalamnya ada arwahnya kaum mukminin. Kemudian aku disuruh naik lagi ke atas. Kemudian aku naik. Dan ternyata aku mendapatkan rumah yang lebih bagus dari yang pertama. Ternyata aku lihat di bawah, di dalamnya arwah orang-orang yang meninggal dunia karena syahid, ya, terbunuh di jalan Allah. Lalu aku disuruh lagi naik terus sampai aku melihat sebuah rumah yang sangat indah sekali, istana yang megah. Lalu dikatakan kepadaku, itu rumahmu. Ketika aku hendak masuk, dikatakan kepadaku, belum waktunya. Kemudian Rasulullah minta diceritakan, siapa sih itu mereka? Kata dua malaikat ini, adapun sekarang ya, kami akan ceritakan. Adapun orang yang ditelentangkan tidurnya, ditelungkupkan dan dihancurkan kepalanya, itu orang yang sudah diajarkan oleh Allah ayat-ayat Al-Quran. Tapi ia kemudian lempar di belakangnya, dia tidur di waktu malamnya dan tidak mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kamu lihat, ya, mulutnya disobek, itu orang yang keluar dari rumahnya, lalu ia berdusta dan kedustaannya itu menyebar ke timur dan barat, bikin isu. Adapun yang kamu lihat, dan dalam satu riwayat yang lain, ketika Rasulullah SAW melihat orang-orang yang mulutnya disobek, ya, dalam satu riwayat yang lain dikatakan, haulai khutaba'u ummatik, itu mereka para penceramah umatmu, hai Muhammad. Yaquluna ma la yaf'alun, mereka mengucapkan apa yang mereka tidak lakukan. Subhanallah. Iya. Adapun yang kamu lihat, laki-laki dan wanita yang telanjang itu para pezina dan pelacur. Adapun yang kamu lihat, wanita-wanita yang dipatuk ularnya, apa payudaranya, itu wanita yang tidak memberikan asinya kepada anak-anaknya. Biasa ya, kalau selebritis biasanya suka begitu, Mas. Supaya bentuk payudaranya enggak berubah. Ya, karena kan modalnya tubuhnya gitu kan. Enggak mau mereka ngasih, dikasihnya apa? Susu sapi. Allahu musta'an wa la tiklan. Adapun yang berada dalam lembah dan mengeluarkan suara-suara yang mengerikan itu para peminum arak. Adapun yang kamu lihat dia itu berenang di sungai darah itu para pemakan riba. Ya, dan yang kamu lihat di sebuah taman dan tinggi dan kamu hampir tidak melihatnya itu ayahmu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan anak-anak yang ada di sekitarnya adalah anak-anak kaum mukminin yang meninggal dalam keadaan belum balik. Nah itulah ya akhi, kisah ya tentang Rasulullah diperlihatkan adab kubur. Ya. Maka dari itu ya akhi a'azakumullah wa iyyakum. Di antara yang menyebabkan azab kubur, apalagi, yaitu menuduh saudaranya dengan tanpa bukti yang nyata. Iya. Disebutkan dalam hadis, man qala li akhihi ma lam yakul, siapa yang menuduh saudaranya apa yang tidak pernah diucapkan atau diperbuat oleh saudaranya itu, maka Allah akan masukkan ia dalam radghatal khobal. Hatta yakhruja mimma qal. Allah akan masukkan ia di dalam nanah dan darah. Iya. dan apa namanya, sampai dia membawakan bukti terhadap apa yang dia tuduhkan tersebut. Kadang kan orang seenaknya nuduh temannya, nuduh suudon terkadang Pak, suudon dulu Pak. Tuduhan tuh biasanya asalnya dari apa? Suudon. Kemudian dia mendengar ucapan kata-kata yang seakan-akan salah gitu Pak. Akhirnya tidak tabayun dulu. Ketika tidak tabayun, dia kemudian apa namanya? Ya, kesimpulkan sendiri, oh si fulan ngomong begini berarti begini, begini, begini. Wah, akhirnya apa? Dia langsung sebarkan ke orang-orang bahwa si fulan melakukan begini, begini, begini. Bahkan terkadang di media sosial disebarinnya, Pak. Allah, orang yang seperti ini kata Rasul akan dimasukkan ke dalam radqat al-khabal. Ya. Sampai dia membawakan bukti atas tuduhan yang dia ucapkan tersebut. Inilah hati-hati ya, akhi azakumullah wa iyakum. Nah, ini diantara sebab-sebab yang menyebabkan pelakunya apa? Diadab dalam kuburnya ya akhad Islam azakumullah wa iyakum. Adapun sebab-sebab seorang selamat dari adab kubur, yang pertama sebab yang sifatnya umum. Apa itu? Yaitu beriman dan beramal saleh dan menjauhkan kemaksiatan. Beriman dan beramal saleh dan menjauhkan kemaksiatan. Adapun yang sebab khusus, yang pertama yaitu mempelajari dan mengamalkan surat Tabarok. Surat apa itu? Surat Tabarok. Iya. Disebutkan dalam hadis yang hasan, ada seorang sahabat suatu malam kemalaman bikin kemah, dan dia tidak sadar kalau dia mendirikan kemah itu di atas kuburan, enggak sadar. Di malam itu terdengar ada orang baca Quran, surat Tabarok. Tabarokalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dicari-cari enggak ada orang. Siapa yang baca? Enggak ada orang. Rupanya kok berasal dari dalam tanah. Akhirnya pagi harinya dia langsung pulang dan bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Apa kamu tidak tahu bahwa surat Tabarok itu hiyan najiyah yang menyelamatkan ia dari adab kubur? Makanya Rasulullah SAW menganjurkan, dan para sahabat juga ya, senantiasa hampir setiap malam membaca surat Tabarok. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Tsalatsuna ayat," ada 30 ayat. Ya. Siapa yang membacanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat insyaallah. Surat Tabarok. Maka dari itu kita berusaha Pak ya, mempelajari surat Tabarok. Bagaimana makna-maknanya, isinya, kita amalkan. Karena surat Tabarok itu Masya Allah ya, dikenal oleh para sahabat dengan najiyah, yaitu menyelamatkan dari adab kubur. Ya akhi azakumullah wa iyakum. Yang kedua itu orang yang mati syahid. Maka orang yang mati syahid tidak akan diazab dalam kuburnya insya Allah. Ya. Kemudian kita lanjutkan, berkata Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi, "Wa munkar wa nakir haqqun." Dan bahwasannya malaikat munkar dan nakir itu hak, ada benar. Akhi a'azakallah. Adanya malaikat munkar dan nakir ini ijma' seluruh ulama. Seluruh kaum muslimin meyakini akan adanya malaikat munkar dan nakir yang tugasnya itu menanyai siapa? Iya. Sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bazar bahwasanya malaikat munkar dan nakir akan bertanya kepada mayat tentang tiga perkara. Tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Bukan dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Idza qubira ahadukum awil insan atahu malakani azraqani aswadan yuqalu li ahadihim al-munkar wal akhar an-nakir fayujlisanihi." Ya. Apabila seorang manusia telah dikuburkan dalam kuburannya, akan didatangi oleh dua malaikat yang berwarna biru dan hitam. Yang pertama disebut mungkar dan yang kedua disebut apa? Nakir. Lalu kemudian dua malaikat ini mendudukkan si mayat. Fayahantahirani, dan membentaknya sambil berkata, siapa Rabbmu? Iya. Ini malaikat mungkar dan nakir ya akhan Islam. Azakumullah wa iyakum. Apa tugas malaikat mungkar dan nakir? Yaitu menguji setiap mukmin. Setiap manusia yang dikubur pasti diuji. Dengan cara ditanya itu, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu. Iya. Maka ditanya ya akhal Islam tentang Rasulullah siapa. Maka dari itulah setiap kita wajib belajar tentang tiga perkara ini. Maka dari itulah Syekh Muhammad ya At-Tamimi menulis kitab Al-Usulul Thalathah, tiga landasan utama itu, karena dasarnya ini hadis. Karena setiap kita akan ditanya, siapa Allah, siapa Nabi, siapa agama. Masalahnya akhi, di kuburan itu yang akan menjawab amalan kita. Iya. Yeah. Bukan hafalan, bukan ya akhi. Kalau ngapalin sih anak-anak kecil juga bisa insyaallah. Iya. Yeah. Atau misalnya, oh gampang lah nanti juga saya ditalkin di kuburan. Itu kan suka terkadang kan di masyarakat suka ditalkin. Ya, wahai mayat, kalau malaikat nanya kepada kamu siapa Rabbmu, jawab Allah. Ya. Lah, kalau begitu enak banget tuh, Mas. Yang seperti ini jelas pertama hadisnya tidak sahih. Ya. Yang kedua, bahwasannya amalan seseorang itu bisa menjawab dengan amalannya. Orang yang dahulu di dunia tidak pernah mengenal Allah, tidak pernah menaati Allah, tidak pernah ia berusaha menjauhi larangan Allah. Bagaimana dia bisa menjawab? Ya akal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Makanya Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang sangat panjang gitu ya. Dalam hadis Al-Bara' bin Azib juga dalam riwayat Imam Ahmad yang sangat panjang juga. Ya. Dan dibawakan oleh beliau nanti. Akan diceritakan tentang bagaimana ya keadaan dalam kuburan itu ya akhi, a'azakumullah wa iyyakum. Jelas akhi, setiap kita hendaknya mempersiapkan diri menuju pertanyaan ini. Iya, apa itu? Siapa Rabbmu? Kenalilah Allah, tauhidkan Allah. Siapa Nabimu? Dengan cara mengenal Rasulullah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu? Ya pelajari tentang agama Islam. Bagaimana rukun Islam yang lima, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, dua kalimat syahadatnya. Itu semua harus kita pelajari supaya kita bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir ya akhi, a'azakallahu wa iyyakum. Dan wajib diyakini bahwa ini semua hak. Ya, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Apakah jenazah yang utuh, baik jasadnya maupun kain kafan itu, bagian dari pengingat dari Allah terhadap kebenaran agama Allah yang mengalahkan akal manusia? Jelas itu Pak. Iya. Itu sudah sangat jelas sekali, gak perlu dipertanyakan lagi. Karena secara akal manusia, orang yang namanya orang mati dikuburin pasti hancur, dimakan tanah. Tapi ini kok gak hancur? Jasadnya itu tetap kuat, walaupun ya seperti Fir'aun memang masih utuh. Kenapa? Karena dikasih balsam, dikasih mumi, dikasih ini supaya kuat dan awet seperti itu, Pak. Nah, kalau mungkin pakai pengawet, pakai kayak gituan bisa jadi dia utuh. Iya. Tapi kalau enggak pakai pengawet, enggak pakai apa-apa tapi keutuh gitu kan. Ini pasti akibat daripada apa? Biasanya yang pertama memang Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya kepada hamba-hambanya. Yang kedua bisa jadi itu karomah untuk dia. Sebagaimana para nabi tidak dimakan jasadnya. Sebagian para sahabat ya pun juga demikian. Pernah ya akhi terjadi banjir bandang di kota Madinah 40 tahun setelah Umar bin Khattab meninggal dunia. Sampai kemudian saking besarnya itu ya banjir, tersingkap dari kakinya Umar bin Khattab. masih utuh, masih sangat utuh, tidak ada perubahan sama sekali setelah 40 tahun, bayangkan, subhanallah. Iya, maka itu bisa terjadi ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Mungkinkah penyakit ain berasal dari foto? Wah, enggak tahu nih. Kalau misalnya antum ngelihat foto orang, kemudian kita dari mata itu pindah ke orangnya gitu, wah, ana enggak tahu. Bisa apa enggak, saya enggak tahu. Karena untuk menetapkan sesuatu yang sifatnya gaib itu butuh apa? Dalil, ya. Bolehkah tidak terawih 4 rakaat? Akhi, orang yang berhujah dengan 4 itu dalilnya hadis Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, Rasulullah SAW tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat, baik di dalam Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Sholat arba'an, lalu beliau sholat 4. Kamu jangan tanya tentang baik dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4. Kamu jangan bertanya tentang baik dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3. Nah, lihat ucapan Aisyah ini. Aisyah hanya mengatakan sholat 4, 3. Dalam riwayat yang lain dari Imam Ahmad, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan adalah Rasulullah SAW sholat malam 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Aisyah juga yang ngomong, dan sahih sanadnya pun. Tidak boleh kita katakan riwayat Bukhari dan Muslim lebih diunggulkan daripada riwayat, ya, yang ini, riwayat Nasa'i dari Imam Ahmad tersebut. Tidak bisa, tarjih itu boleh diambil kalau tidak bisa dikompromikan. Selama ini, sedangkan ini masih bisa dikompromikan. Dengan dikatakan apa? Bahwa yang dimaksud dengan 4, 4, 3 itu ya ditafsirkan oleh Aisyah sendiri. 4 itu artinya apa? 2 kali salam, 2 salam, 2 salam istirahat. Kemudian 2 salam, 2 salam istirahat. Makanya kan para ulama dalam kitab-kitab fikih mengatakan disunnahkan istirahat di setiap 4 rakaat. Ya. Dan 3, 1, 2, 1 maksudnya begitu. Karena hadis Aisyah itu saling menafsirkan satu sama lainnya. Dan itu sepadan dengan hadis Ibnu Umar. Di mana Ibnu Umar mengatakan dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Shalatul laili wan nahar matna matna." Salat malam dan siang itu 2, 2. Ini berasal dari ucapan Nabi langsung loh. Yang mengatakan 2, 2 itu Nabi langsung. Dan kaidah usul fikih mengatakan apa? Apabila ucapan dan perbuatan bertabrakan, maka yang lebih dahulukan apa? Ucapan. Iya. Berarti ucapan ini harus dikatakan apa? Harus ini yang menafsirkan. Karena yang 4-4 ini sifatnya global, tidak? Global. 4-4-3. Global sifatnya, Pak. Maka seharusnya dibawa kepada hadis-hadis yang sifatnya apa? Jelas. Itu yang cara yang benar. Memang Pak, Rasulullah SAW pernah disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib dari Imam Ahmad dalam Musnadnya, Rasulullah SAW pernah sholat sebelum asar, ya, 4 rakaat, dan beliau memisahnya kata Ali bin Abi Thalib dengan mengucapkan salam kepada para malaikat dan para nabi. Kata Ali Munawi maksudnya dipisah dengan tahiyat awal dan dijadikan salamnya yang terakhir. Sehingga atas pendapat ini menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah sholat qobliyah asar 4 rakaat dengan sekali salam tapi 2 tahiyat. Maka dari itu ya akhi, ya, kalau misalnya ada orang yang melakukan 4 rakaat, ya, 1 kali salam, maka yang lebih bagus dengan 2 kali 2 tahiyat. Namun kebiasaan Nabi SAW itu adalah 2, 2. Jangan jadi kebalikan. Ini yang dijadikan kebiasaan 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Itu bukan kebiasaan Nabi SAW. Karena hadis sahabat-sahabat yang menceritakan tentang sholat tahajudnya Rasulullah rata-rata mengatakan 2, 2, 2, 2, 2, 1. Ibnu Abbas juga mengatakan begitu. Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Iya. Allah. Bagaimana hukumnya Ustaz men-share atau kopas dari WA orang lain isinya hadis, tapi enggak, kita enggak tahu tuh hadisnya palsu apa enggak gitu. Antum ngambilnya dari WhatsApp siapa dulu? Kalau dari WhatsApp seorang ustadz yang antum tahu dia memang betul-betul faham dan tidak mungkin dia menyampaikan hadis yang palsu atau dhaif, ya enggak masalah. Insyaallah kita bisa percayai. Enggak mungkin ustadz ini menyampaikan hadis yang palsu atau dhaif. Walaupun sebagian ustadz pun terkadang ada yang enggak hati-hati, Mas. Makanya lihat manhaj ustadz tersebut. Maksudnya manhaj itu dalam artian metodenya. Sebagaimana para ulama hadis terdahulu pun juga macam-macam, Pak. Para perawi-perawi hadis itu ada yang disebutkan oleh para ulama, fulan hatibul lail. Si fulan itu bagaikan apa, pencari kayu bakar di malam hari. Maksudnya semua hadis diambil. Enggak peduli apakah perawinya dhaif apa? Enggak. Ada lagi perawi yang yantaki, dia betul-betul apa? Memilih, ya, mana hadisnya yang sahih, mana yang tidak. Maka kalau ternyata ulama ini, alim ini dari orang yang kahati bil lail tadi, ya, ngambil dari semua orang, maka hati-hati antum juga, jangan sembarangan, ya. Demikian pula metode para ustadz pun beda-beda. Satu ustadz kita tahu, masya Allah, dia memang mutakhasis, ya, dalam ilmu hadis. Dia betul-betul faham tentang hadis. Dan dia ketika men-share, selalu yang dia share adalah yang sahih. Maka kita bisa i'timad dengan seperti itu. Kita udah yakin, ustadz ini insya Allah gak mungkin menyampaikan hadis dhaif. Tapi kalau antum tahu, ini ustadz terkadang suka menyampaikan hadis gak sahih juga, gitu kan. Bahkan yang gak ada asalnya. Berarti antum juga harus hati-hati. Tergantung WhatsApp-nya dari siapa, gitu kan. Apalagi kalau WhatsApp-nya dari antum yang ketahui di orang Syiah. Aduh, jangan terima deh, Mas. Kalau mereka itu suka menghalalkan dusta. Kata Imam Syafi'i, aku meriwayatkan dari semua orang kecuali orang Syiah. Karena mereka menghalalkan dusta. Orang Rafidhah itu. Atau dari orang yang awam yang antum gak kenal. Dari siapa ini? Gak dikenal. Majhul. Dalam ilmu hadis, perawi majhul itu gak bisa terima periwayatannya. Akhi, men-share hadis itu sama dengan meriwayatkan. Dalam artian menyebarkan. Antum mau menyebarkan, antum akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang antum sampaikan ini hadisnya siapa? Dari siapa Anda ambil? Ternyata hadisnya palsu, tanggung jawab antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata antum termasuk salah satu dari dua orang yang memalsukan hadis. Iya. Maka dari itu kalau ada hadis, bagusnya isinya, tak dulu, bagus isinya, tapi tanya dulu ke ustadz yang betul-betul faham. Ustadz, afwan, nih hadisnya sahih apa enggak? Kalau kata ustadz yang mutakhasis ini memang dia spesial hadisnya, ya, dia berbilang sahih insyaallah. Ya udah, sebarin. Ya. Nah, itu kewajiban kita sebagai penuntut ilmu itu harus begitu, Pak. Jangan sama antara kita dengan orang awam. Seorang penuntut ilmu itu harus betul-betul kritis, hati-hati. Ya, seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu siapapun yang membawa hadis, dia akan minta apa? Saksi. Siapa saksi kamu? Kalau tidak, aku pukul kamu. Masya Allah. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arba. Ya. Pernah suatu ketika Abdurrahman bin Auf ngetok pintu, tok tok tok. Tok tok tok. Udah 3 kali diketok enggak keluar juga Umar. Pulang. Dibuka oleh Umar, kamu kenapa pulang? Kata Abdurrahman bin Auf, karena aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, apabila kalian sudah minta izin 3 kali dan tidak dijawab, pulanglah. Langsung dipegang ini sama Umar. Bawa saksi, kalau enggak saya pukul kamu. Wah, ketakutan sahabat ini, waduh. Ya, akhirnya mencari sahabat lain yang bisa menjadi saksi, dapat juga Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya bawa. Kata Ibnu Mas'ud, betul aku mendengar hai Umar. Kata Umar kepada sahabat ini, aku tidak menuduhmu macam-macam. Tapi aku tidak ingin ada orang menganggap remeh masalah ini, kata Umar. Kita juga jangan sampai menganggap remeh, Mas. Periwayatan hadis ini bahaya, Mas. Sebab kalau sudah dikatakan Rasulullah bersabda, jadi syariat. Kalau sudah dikatakan Rasulullah bersabda, jadi syariat itu orang. Ya kalau hadisnya palsu, akhirnya disyariatkan sesuatu yang bukan syariat. Allah musta'an wa la tiklan. Ada hadis bahwa hanya satu dari 1000 orang yang akan masuk surga. Sahih, sahih hadisnya. Dari Imam Ahmad dan yang lainnya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, "Akhrij ba'san minan ilan nar." Keluarkan ya utusan ke neraka. Yaitu dari setiap 1000 orang, 999 masuk neraka. Bayangkan, Pak, dari anak-anak Adam ini, ya, dari setiap 1000 orang yang masuk surga cuma satu. Ngeri gak, Pak? Ngeri. Tapi alhamdulillahnya ada riwayat yang lain yang bikin gembira nih, Pak. Dan riwayat ini juga sahih. Atau seabshiru bergembiralah. Bahwa 1000 itu dari Ya'juj dan Ma'juj. Dan satu dari kalian. Alhamdulillah. Tenang deh. Lega. Imam Nawawi itu hidupnya setelah 4 madzhab, jelas lah, Mas, jauh. Imam Nawawi itu kan wafat pada tahun 675 Hijriah, abad keberapa itu? Ketujuh. Ya. Iya 600 betul. 675 Hijriah betul. Iya, lain pada tahun 631 Hijriah. Beliau itu ya akhi jauh, berarti 7. Kalau Imam Ahmad yang terakhir aja, mazhab yang terakhir Imam Ahmad wafat tahun berapa? Imam Ahmad tuh seingat saya anak 246 Hijriah. Abad ke berapa itu? Ketiga, berarti berapa ratus tahun setelah Imam yang 4. Nah, di sinilah, Pak, kita penting tahu ya sejarah para ulama itu. Ya, sampai ada yang bertanya kepada saya, "Ustaz, ya, Ibnu Taimiyah itu masa sahabat, masa tabi'in bukan?" Ya Allah, Ibnu Taimiyah masa tabi'in, jauh banget, ya. Jauh ya, akhi. Ya, saking tidak pahamnya, makanya kita penting tuh. Makanya di zaman dahulu, Pak, setiap perawi hadis dan biografi ulama tuh pasti disebutin kapan lahir, kapan meninggal. Faedahnya apa? Besar. Yang pertama, supaya diketahui ya, dia sejaman tidak dengan gurunya. Kadang kan ada seorang perawi mengatakan dari fulan. Setelah diperiksa ternyata gurunya sudah meninggal jauh sebelum. Nah, itu kan bingung gimana itu. Iya. Itu penting ya, akhi. Mati syahid akan terbebas dari azab kubur. Apakah mati syahid yang dimaksud di sini hanya syahid dalam berperang saja? Itu memang yang paling utama. Iya. Walaupun tidak menutup mati syahid yang lainnya insyaallah. Karena Nabi SAW bersabda, "Ma ta'udduna syahid fikum?" Menurut kalian orang yang mati syahid itu siapa? Kata mereka, yaitu yang mati di medan perang, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, "Idzan asy-syuhada'u ummati laqalil." Kalau begitu, orang-orang yang mati syahid di kalangan umatku itu sedikit sekali kalau begitu. Kata Rasulullah, "Al-mabtun syahid." Orang yang terbunuh oleh perutnya. Maksudnya dia sakit perut, ada penyakit di perut, akhirnya meninggal karena perutnya itu. Orang yang harok terkena kebakaran sehingga akhirnya meninggal dunia, syahid. Orang yang apa namanya gorok, apa tenggelam, mati tenggelam, syahid. Orang yang mat'un terkena penyakit ta'un, mati syahid. Iya. Orang wanita yang meninggal karena melahirkan, mati syahid. Alhamdulillah. Ya, kalau ada orang, Ustaz, tenggelamnya pas lagi berzina, gimana tuh, Ustaz? Mati syahid? Ya, enggak lah, Mas. Ya. Yang dimaksud di sini adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Ya. Kemarin Ustaz bilang dari Padang Mahsyar, setelah itu kemana ya Ustaz? Apakah ketimbangan dulu apa ke Sirat dulu ya? Saya belum dapat dalil tentang urutannya, Mas. Apakah Sirat dulu atau timbangan dulu? Saya enggak belum dapat dalil. Memang ada hadis yang mengatakan begini. Hai Rasulullah, nanti di Padang Mahsyar, kemana aku akan mencarimu? Kata Rasulullah, yang pertama kamu cari, carilah aku di Sirat. Kalau tidak, cari aku di timbangan. Kalau tidak, cari aku di haud. Kamu pasti akan menemukan aku di salah satu dari tiga ini. Tapi hadis ini pun tidak menunjukkan bahwa Sirat duluan. Hanya hadis itu hanya mengatakan cari aku di sini, di sini, di sini. Tapi untuk apakah yang ini dulu, yang ini dulu, Allahu a'lam. Yang jelas kewajiban kita imani saja itu semua ada. Itu aja. Iya. Apakah ada sahabat yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah? Ya, sebagian sahabat yang waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup kemudian setelahnya wafat murtad. Iya. Ada sebagian kecil saja. Kecuali waktu itu ya di zaman Abu Bakar. Di zaman Abu Bakar kan banyak tuh ya kabilah-kabilah yang masuk Islam kemudian di zaman Abu Bakar murtad. Iya. Kemudian diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ada juga seorang sahabat yang waktu itu hijrah ke Habasyah. Tapi kemudian di Habasyah dia murtad dan masuk agama Nasrani. Saya lupa namanya itu. Nama sahabatnya ini. Iya. Ada yang tahu tidak? Nama sahabatnya. Hah? Apa? Ubaidillah bin? Saya lupa namanya. Iya. Sahabat ini murtad di negeri Habasyah sana, masuk agama Nasrani dan wafat su'ul khatimah. Iya. Nah itu saja sih, tidak banyak. Adapun muhajirin ansar semuanya wafat di atas iman dan Islam. Iya. Apa hukum asuransi? Kan sudah dijelasin sama Dr. Erwandi, Mas, waktu pelajaran kajian masalah tentang fikih jual beli itu. Bahwa asuransi yang sifatnya itu bisnis itu mengandung goror, spekulasi. Seperti asuransi kesehatan, asuransi mobil. Sekarang kalau antum bayar asuransi kesehatan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, antum gak sakit sama sekali selama satu tahun itu. Iya tidak? Untunglah dia. Kemungkinan kedua, antum setiap minggu sakit, berobat terus. Rugi dia, Mas. Dan inilah yang disebutkan goror. Goror itu artinya tidak jelas akan rugi atau untung, di antara rugi dan untung. Itu goror namanya, Pak. Seperti halnya main judi. Main judi itu begitu. Ima antum kalah atau menang. Itulah goror. Itulah yang disebut dengan spekulasi. Iya. Gak boleh. Makanya asuransi yang bagus itu yang sifatnya sosial. Semua orang mengumpulkan uang untuk dalam rangka sosial. Tidak ada keuntungan sama sekali. Iya. Posisi kaki saat sujud gimana ya Ustadz? Memang tidak ada hadis yang sahih tentang posisi kaki itu. Tapi kalau dirapatkan tuh akhi, lebih menutup aurat. Daripada antum jegang begini, ya. Tapi kalau antum begini kan lebih menutup aurat kita, akhi. Ya, dari belakang orang enggak kelihatan. Zikir apa yang kita baca ketika muadzin mengumandangkan as-shalatu khairum minan naum? Tidak ada satupun riwayat yang sahih tentang zikir tertentu di saat itu. Maka dikembalikan kepada hadis yang sahih, idza sami'tumul muadzin yuadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengar muadzin adzan, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Maka kita ucapkan sama as-salatu khairum minan naum, ya kita ucapkan lagi as-salatu khairum minan naum. Ya. Waktu afdal salat duha ketika anak-anak unta kepanasan jam berapa ya?
Ya.
Nabi mengatakan hina tarmidul fisal. Tarmidu itu dari kata romad, artinya pasirnya sudah mulai sudah panas. Berarti sudah panas, Pak, sudah agak siang, sekitar jam 10, jam 11. Iya, jadi salat duha yang paling bagus itu di jam segitu. Jam 10, jam 11, ya. Itu waktu yang paling bagus untuk salat duha. Adapun jam 8, jam 9 masih enggak belum panas. Ya. Masih belum panas. Saya dengar hadis bahwa jenggot yang melebihi genggaman tangan boleh dipotong. Apa ada hadis yang sahih? Kalau ada hadis dari Rasulullah, tidak ada. Yang ada adalah hadis Ibnu Umar. Ya, di mana Ibnu Umar memotong melebihi yang ya segenggam. Demikian pula dari diriwayatkan dari sebagian sahabat melakukan itu. Ibnu Mundhir mengatakan, aku tidak mengetahui adanya sahabat lain yang menyelisihinya, kata Syekh Al-Albani begitu. Sehingga kata Syekh Al-Albani, ini menunjukkan bahwa ya disunahkan melebihi yang segini digunting. Ya. Adapun jumhur ulama mengatakan tidak sunnah. Dalilnya bahwa Rasulullah SAW kalau sholat, maka makmum akan melihat janggut beliau itu bergoyang dari belakang. Dan itu tidak mungkin kalau ternyata ya di segini misalnya. Kata Syekh Al-Bani, kata beberapa jumhur. Yang jelas ini khilaf para ulama dalam masalah ini. Ya. Walaupun saya lebih condong kepada pendapat Ibnu Umar ini, yang mengatakan yang lebih baik dipotong melebihi segenggam. Sahihkah Rasulullah SAW sebelum tidur membaca Al-Mulk dan ayat sajdah, surat As-Sajdah maksudnya? Betul, hadisnya sahih dari Abu Daud dan yang lainnya. Rasulullah SAW setiap malam membaca As-Sajdah, surat As-Sajdah itu, dan surat Al-Mulk. Tapi Nabi pun juga terkadang membaca surat yang lain. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi pernah membaca surat Az-Zumar. Nabi juga pernah membaca surat Al-Isra. Ya. Itu menunjukkan bahwa sangat dianjurkan di waktu malam itu kita membaca Al-Quran. Sangat dianjurkan sekali. Bahkan Nabi SAW memberikan pahala besar. Kata Rasulullah, man qara'a fi lailah mi'at ayah ya fahuwa mislu kunutil lailah. Kata Rasulullah SAW, ya, siapa yang membaca Al-Quran 100 ayat dalam satu malam, kutibalahu kunutul lailah, maka dituliskan untuknya ya kunut. Kunut maksudnya itu berdiri sholat semalam suntuk. Ya kan, kalau kita bisa membaca satu malam itu 100 ayat, itu pahalanya sama dengan sholat taraweh, Mas, bersama imam sampai selesai. Iya. Bagaimana hukumnya membawa Al-Quran atau mushaf tapi tersimpan di kantong baju di dalam kamar mandi? Kata Syekh Fauzan, kalau mushaf itu antum simpan di luar takutnya malah diambil orang, maling. Ya, misalnya antum kalau anas-anas simpan di luar karena ini tempat umum, hilang. Waduh, daripada hilang anak kantongin, maka boleh karena ini darurat. Tapi kalau memang itu kita yakin gak bakalan hilang karena di rumah kita dan yang lainnya, kata beliau gak boleh. Ya, tidak diperkenankan. Akhul Islam, jazakumullah wa iyyakum. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.